Blaðsíða 8. Stærri þéttbýlisstaðir eru oft táknaðir með rauðum lit og minni staðir með öðrum lit. Græni liturinn notaður yfir svæði sem eru látt yfir sjó eða svokallað láglendi. Svartir sandar við strendur landsins eru þá sýndir grænir á kortunum. Eftir því sem landið hærra, dökkna litirnir, ljósbrút litur tekur við af þeim græna. Dökkbrút sýnir þá svæði sem liggja hærra en svæðin sem sýndir ljósbrún. Þannig má átta sig á landslæginu með því að skoða litina á kortinu.